Բարի օր, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Վերաքննիչ դատարան այսօր լսել է հակակտիվիստների վերջին խոսքը, նրանք արդարացման դատավճիռ են պահանջել։ Սահմանադրության առաջիկա փոփոխությունները հնարավոր է իջեցնեն նախագահի առաջադրման համար պարտադիր պայման հանդիսացող Հայաստանի քաղաքացիության և Հայաստանում մշտական բնակության 10 տարվա շեմը, քաղաքական ուժերի արձագանքը։ Աշխատանքային այցով Մոսկվայում է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը, ինչ հարցեր են վարչապետի մոսկովյան հանդիպումների օրակարգում։ Այսօր երեկոյան Երևանում ֆուտբոլ է, բավական լարված մթնոլորտում հանդիպելու են Հայաստանի և Բուլղարիայի հավաքականները։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին նորությունները։
Թուրքիան աշխատում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Երեկ Բեռնում Շվեյցարիայի արտգործնախարար ետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ահմեդ Դավութոğlu-ն, նրա խոսքով Թուրքիան նոր գաղափարներ է առաջ քաշում։ Անկարան ըմբռնում է, թե որքան կարևոր է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, սակայն այդ նպատակին հասնելու համար հարկավոր է նաև լուծել հարավային Կովկասում առկա մի շարք խնդիրները։ Խոսքը մասնավորաբար Լեռնային Ղարաբաղի մասին է, ադրբեջանական հողերի օկուպացիային պետք է վերջ տրվի, հայտարարել Դավութոğlu-ն։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակների հարֆը հայտարարությամբ հանդես եկել նախորդային Ադրբեջանում անցկացված նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ, ընդգծելով, որ դրանք չէին համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Հինգշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում հնչեցված հայտարարության մեջ մասնավորաբար նշված է մեջբերում, պետ դեպարտամենտը մատնանշում է ընտրությունների օրը քվեատուփերի լցոնումները, ձայների հաշվարկման ժամանակ տեղ գտած լուրջ խնդիրները, իսկ ընտրություններից առաջ ադրբեջանի կառավարության կողմից ստեղծված բռնաճնշումների մթնոլորտը մասնավորաբար միջամտությունները հանրահավաքներին, լրատվամիջոցների աշխատանքին, ընդդիմադիր և երիտասարդ ակտիվիստների ձերբակալությունները։ Ադրբեջանում հոկտեմբերի 9-ին կայացած ընտրությունները քննադատել են նաև Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության գծով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնն ու Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, նշելով, որ Ադրբեջանում կայացած ընտրությունները չեն համապատասխանել միջազգային չափանիշների ընտրողների մասնակցության բարձր ցուցակ Հանի շսակային վկայում է, որ շարքային ադրբեջանցիները մեծապես հետաքրքրված են ժողովրդավարական գործընթացներով, նշել են Եվրամիության պաշտոնյաները։ Մի քանի ժամ առաջ Օսլոյում Նոբելյան կոմիտեն հրապարակեց 2013 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակակրի անունն, այս տարի այդ մրցանակին արժանացավ 97 թվականին ստեղծված ՄԱԿ-ի կազմում գործող քիմիական զենքի ոչնչացման կազմակերպությունը։ Կազմակերպության մասնագետներն այժմ իրականացնում են սիրիական քիմիական զինանոցի ոչնչացման գործողությունները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկում։ Այսօր վերաքննիչ դատարանում ավարտվել է Տիգրան Առաքելյանի և հակակտիվիստների գործով դատավարության դատական վիճաբանությունների փուլը, դատարանը լսել է Ամբաստանյանների վերջին խոսքը, նրանք արդարացման դատավճիռ են պահանջել դատարանից։ Դատավորը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, վճիռը կհրապարակվի 2 շաբթի օրը։ Հիշեցնեմ, 2011 թվականի օգոստոսի 9-ին Կարապի լճի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո ձերբակալվեցին 7 հատ հակակտիվիստները, հետագայում նրանցից 4-ի նկատմամբ մեղադրանք հարուցվեց, որի հիման վրա Առաջին Ատյանի դատարանը Տիգրան Առաքելյանին դատապարտեց 6, Արտակ Կարապետյանին 3, Սարգիս Գևորգյանին և Դավիթ Քիրամիջյանին 2-ական տարվա ազատազրկման։ Ընդդիմադիր ակտիվիստներից կալանքի տակ մնաց միայն Տիգրան Առաքելյանն, արդեն 2 տարի անազատության մեջ է։ Այս դատական գործ արդեն երկրորդ շրջանն է անցնում դատական ատյաններով։ Այս տարվա մայիսի 8-ին Վճռաբեկ դատարանը բեկանել էր վերաքնիչ դատարանի վճիռը և գործը ուղարկել նույն դատարան նոր քննության։ Այժմ երկրորդ շրջանով քննությունն էլ ավարտվել է։ Ինչ էր կատարվում այսօր դատարանի դահլիճում, հեռախոսով կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Տատերիկ, ասեմ, որ դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ վճիր կայացնելու և այսօր պաշտպանական ճառերի և մեղադրողի ճառերի հերթն էր եկել։ Պաշտպանական ճառերում տղաները և հատկապես Տիգրան Առաքելյանը մի քանի անգամ նկատեցին, որ այս գործի մեջ որևէ իրավաբանություն, իրավագիտություն չկա և սա քաղաքական նպատակներ է հետապնդում։ Կրկին անգամ պահանջեցին, որպեսզի դատարան ներկայանա այն ուժողը, ոստիկանը, որի քիթը ըստ մեղադրանքի Տիգրան Առաքելյանը կոտրել է, սակայն քրեական գործում այդպես էլ կցված չի եղել նրա քթի ռենտգեն նկարը, Եվ Տիգրան Առաքելյանը պահանջեց եւս մեկ անգամ, որպեսզի գոնե այսպես կենթանի դատարանում նրան տեսնեն եւ փորձակնության ենթարկեն ի վերջո այդ չարաբաստիկ քիթը։
Երբեմն մենք 7000 չենք արել որևէ հանցագործություն, նույնիսկ զանցակ չենք գործել, մենք քրեական գործով անցնում ենք բացառապես որպես պատանդներ, որոնցից գտնվում են դեռ առանցքի տակ։
Իր մեղադրական ճառում մեղադրող դատախազը փորձեց անդրադառնալ գործին, նկատելով, որ այն հիմնավորված է, որ բոլոր փաստարկները եւ հիմնավորումները կան, որ երիտասարդները անհարգալից վերաբերմունք են դրսեւորել եւ որ Տիգրան Առաքելյանը հարվածել է ոստիկանին։ Դատերիկ նշեմ, որ բաղական բուրըն հետաքրքիր մտնոլորտում անցավ այսօրվա դատական նիստը եւ մեղադրող կողմը, մեղադրող դատախազը իր ճառը, այսպես ասեմ, ամբողջովին Տիգրան Առաքելյանին էր նվիրում, նկատելով, որ վերջին անգամ վերջին դատական նիստին Տիգրան Առաքելյանը հայտարարել է, որ նա հոդաբաս խոսք չի կարողանում ասել եւ մեղադրողը մեջբերում է, միտեպ ասաց, որ ահա այդ հոդաբաս նախադասությունները, դրանցից երկուսը Տիգրան Առաքելյանին են ուղված։
Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը, հարգելի ուսանողներ, այս մասին մենք առավել ամբողջական ծրագիր կներկայացնենք մեր երեկոյան հաղորդման ընթացքում։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը նաև տեսանյութ է պատրաստել, որ առաջիկա ժամերին կհայտնվի ազատություն.am կայքեջում։ Հայաստանում պատրաստվում են սահմանադրական փոփոխություններ կատարել, մասնավորապես հնարավոր է այս փոփոխություններից հետո Հայաստանը անցնի խորհրդարանական կառավարման համակարգին, այսինքն ուժեղացի վարչապետի պաշտոնը։ Առաջին հերթին հենց սա գրավեց վերլուծաբանների ուշադրությունը։ Այժմ, սակայն, իհայտ են գալիս նորանոր մանրամասներ, որոնք իրականություն դառնալու պարագայում հիրավի բախտորոշ դերակատարություն կունենան։ Խոսքը նախագահի տեխնացուների առաջադրման պայմանների վերանայմանն է վերաբերում, մասնավորապես հնարավոր է իջեցվի առաջադրման համար պարտադիր պայման հանդիսացող Հայաստանի քաղաքացիության եւ Հայաստանում մշտական բնակության 10 տարվա շեմը։ Մինչ իշխանությունները հայտարարում են, թե դա Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկն է, Հայաստանի մի շարք քաղաքական ուժեր այստեղ հստակ միտում են տեսնում սահմանադրությունը փոխել կոնկրետ թեկնածուին հարմարեցնելու համար։ Մամուլում անգամ նշվում են ապագայ թեկնածուներից որոշների անունները, հատկապես շրջանառվում է Հայաստանի նախկին վարչապետերից Արմեն Սարգսյանի անունը։ Հնարավոր այս փոփոխությունը քաղաքական ուժերի արձագանքը ներկայացնում է Ռուզանա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը չի բացառում, որ իշխանությունները որոշել են փոխել նախագահի տեխնացուների առաջադրման պայմանները կոնկրետ անձանց ընտրվելու հնարավորությունն ապահովելու համար։ Նշենք, որ սահմանադրության 50-րդ հոդվածը սահմանում է, որ հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել վերջին 10 տարում Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող եւ վերջին 10 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք։ Ուշագրավ է, որ այժմ իշխանությունները որոշել են քննարկման առարկա դարձնել սահմանադրության այս պահանջը եւ չի բացառվում, որ այդ 10 տարվա շեմը նվազեցվի։ Իշխանությունները հղում են անում Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ԵՀԿ ժմիգի դերևս 2 տարի առաջարված առաջարկներին, որոնց համաձայն այդ 10 տարվա պահանջը անհամաչափ է։ Այսօր Ազատություն TV-ի ընտված հարցազրույցում Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե ժամանակին իր մաշկի վրա է զգացել այս հարցը, հիշեցնելով, որ սահմանադրության հենց 50-րդ հոդվածը կիրառեցին իր դեմ, թույլ չտալով եւ 2003-ին եւ 2008-ին մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Հովանիսյանի համոզմամբ, եթե այն ժամանակ սահմանադրության այս դրույթի թիրախը ինքն էր եւ իր նմանները, ապա այժմ այդ դրույթի իմաստը չկա։ Իսկ թե ինչու են հիմա որոշել փոփոխել սահմանադրության այդ պահանջը, ապա ընդդիմադիր գործիչը չի բացառում, որ այդ կերպ վարչակազմը ցանկանում է լուծել իշխանությունը փոխանցելու հարցը։
Թե կոնկրետ անձանց է վերաբերում այս մտադրությունը, չեմ բացառում, բայց ես կարծում եմ, որ եթե գար պետական դե յուրը իշխանական կամքը սա փոխել, սա կարող են փոխել 15 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, բայց սա բահել են մինչև այս պահը, և չի բացառվում, որ սա նպատակաուղված է կոնկրետ անձանց։ Նայում են, թե իշխանության հերթափոխը իրենք ինչպես են դիտարկում մի քանի տարի անց, թե ինչպես պիտի փոխանցեն իրենց այս իշխանական վիճակը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը, անդրադառնալով այս խնդրին, Ազատությանը զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ իր կարծիքով հաշվի առնելով Հայաստանի թե արտաքին քաղաքական մարտահրավերները եւ թե աշխարհագրական դիրքը, քաղաքացիության եւ մշտական բնակության 10 տարվա ցենզը պետք է պահպանվի։ Նաիրա Զորաբյանը չցանկացավ ասել, թե ինչ նպատակով է իշխանությունը հանկարծ որոշել անդրադառնալ այս հարցին, նշելով, որ նախ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը պետք է հիմնավորումներ ներկայացնի, ինչու է ցանկանում նվազեցնել 10 տարվա շեմը։
Այլևս չփորձենք սահմանադրությունը հարմարեցնել այս կամ այն անձի, ինչը արվել է բազմիցս։ Այդ ավանդույթը սահմանադրությունը պարբերաբար ձևել ինչ-որ մեկի վրայով և ինչ-որ մեկի համար, սա ժողովրդավար լինել ցանկացող երկրի համար հարիր մոտեցում չէ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, սիրելի ուն կնդիրներ, Հայազգային կոնգրեսի կարծիքը մենք կներկայացնենք մեր երեկոյան ռադիոյեթերի ընթացքում։ Այժմ մեկ այլ աղմուկ հանած դատավարության մասին։ Այս պահին Էջմիածնի առաջին այցանի դատարանում շարունակվում է խոտի դես այրելու և 36,000 դրամի վնաս պատճառելու համար արդեն 4 ամիս կալանքի տակ պահվող 4 երիտասարդների դատավարությունը, բոլոր միջնորդությունները նրանց նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը կալանքը փոխելու վերաբերյալ մինչ օրս մերժվել են։ Միայն մեղադրյաններից մեկն է առողջական խնդիրների պատճառով կալանքից բաց թողնվել։ Հիշում եք, անցած դատական լիստը բավական լարված մթնոլորտում էր անցնում, անգամ Ամբաստանյաններից մեկը վատացավ դատարանի դահլիճում։ Այս պահին դատարանում է Կարլեն Ասլանյանը, այժմ մենք նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով, ով կպատմի, Կարլեն Ասլանյանը այս պահին կպատմի, թե ինչ է կատարվում դատարանի դահլիճում։
Տաթևիկ ռոպեներ առաջ Էջմիածնի ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկեց խոտի դեզի գործողած հայտնի դատավարության հերթական նիստը։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ դատական նիստին դատարանը փաստորեն մերժեց փոխել Արամ Մուղալյանի և Ռոբերտ Ֆլոպիլոյանի խափանման միջոցը, հիմնավորելով, թե եթե նրանք ազատության մեջ հայտնվում են, կարող են խուսափել նիստերից, և այսօր արդեն մեղադրյալները նոր միջնորդություն չներկայացրեցին և դատական նիստը կշարունակվի։ Այսօր դացել այստեղ են տղաների ծնողները, իրավիճակը դատարանում հանդարտ է, տարբերություն նախորդ նիստի և բավական լարված մթնոլորտում էր ընթանում դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, որ երիտասարդների փաստաբանները ապուրինի են որակում ոչ միայն մեղադրանքը, այլ խափանման միջոցը, որ ընտրվել է երիտասարդների նկատմամբ, պնդելով, թե խոտի դեզ վառելու համար չի կարելի կես տարուց ավելի մարդուն պահել անազատության մեջ։ Միսը այս վպեներին շարունակվում է։
Շնորհակալություն, Կարլեն, հիշեցնեմ, դատարանի դահլիճից փոխանցում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Առավել մանրամասն այս դատական նիստի մասին մենք կհաղորդենք մեր երեկոյան եթերաժամի ընթացքում։ 5-7 երեկոյան աշխատանքային այցով Մոսկվա է ժամանել Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այցի շրջանակներում Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հանդիպում կունենա Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի առաջին տեղակալ Իգոր Շուվալովի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկոյի հետ։ Ուշագրավ է, որ այս պահի դրությամբ հայտնի չէ, վարչապետը կհանդիպի արդյոք իր գործընկերոջը Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ամեն դեպքում, ինչ է վարչապետի աշխատանքային այցի օրակարգում, կպատմի Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Հայաստանի վարչապետի մոսկովյան հանդիպումների օրակարգի հիմնական հարցը ռուսական մեռախփյուրների փոխանցումը 500,000 ԱՄՆ դոլարի վարկ Հայաստանին տրամադրելու հարցն է։ Դե իսկ ինչ արդյունքով կվերադառնա Մոսկվայից Հայաստանի վարչապետը, այս պահին դեռ հայտնի չէ։ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվայում է աշխատանքային այցով, այցի շրջանակներում Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հանդիպում է Ռուսաստանի Դաշնության առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկոյի հետ։ Մոսկովյան հանդիպումների օրակարգում, բացի հնարավոր վարկի հարցից, Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության հետ կապված հարցերն են և ռուսական գազի գնի հարցը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ, ինչպես հայտնել էր Ռուսաստանի վարչապետի մամլոյաձարայությունը, տեղի էր ունեցել Ռուսաստանի և Հայաստանի վարչապետների հեռախոսազրույցը, որի ժամանակ Դմիտրի Մեդվեդևն ու Տիգրան Սարգսյանը քննարկել էին Մաքսային միության անդամ երկրների հետ համագործակցության ընդլայնման հարցերը, ինչպես նաև երկկողմ համագործակցությունը արևտրատնտեսական և էներգետիկայի ոլորտներում։ Այսօր, սակայն, գոնե այս պահի տվյալներով Մեդվեդև-Սարգսյան հանդիպում նախատեսված չէ։ Հավանաբար բոլոր հարցերը Ռուսաստանի և Հայաստանի վարչապետները հասցրել են քննարկել հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Հավելեմ նաև, որ մինչև վերջերս Տիգրան Սարգսյանը համարվում էր արևմտամետ և Եվրամիության հետ ասոցացման մասին պայմանագրի ստորագրման ակտիվ կողմնակիցներից էր, ինչի մասին բազմիցս գրել է նաև ռուսական մամուլը։ Ինչևէ, Տիգրան Սարգսյանի այցի մանրամասները մեր առաջկա եթերներում։
Հաղորդում էր Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը մամուլի տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առավոտը շարունակում է ներկայացնել Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Գլազևի հետ բացառիկ հարցազրույցը, որում ռուս պաշտոնյան նշում է. Հայաստանում հավուր պատշաճի չեն վերլուծել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայն ագրի նախագիծը։ Մեծ հարգանքով եմ վերաբերում Հայաստանի վարչապետին, բայց նրան խորհուրդ կտայի ուշադիր կարդալային համաձայնագիրը, որն ինքը ցանկանում է ստորագրել Եվրամիության հետ։ Հայաստանի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրում գրված է ոչ միայն այն, որ Հայաստանը կատարելու է Եվրամիության հրահանգները տեխնիկական, սանիտար անասնապահական առևտրային կարգավորման ոլորտներում, այլև նույնիսկ գրված է, որ Հայաստանը պետք է կատարի Եվրամիության չափորոշիչները ձկնորսության և ծովային ոլորտներում, այսինքն հայկական բանակցողները նույնիսկ նեղություն չեն կրել կարդալ տեքստերը, որոնցում համանման պոչեր են մնացել Եվրամիության և արաբական երկրների միջև ստորագրված փաստաթղթերից, ասում է Գլազևը։ Հայկական ժամանակն էլ նկատում է Սերժ Սարգսյանը փաստորեն մեղադրեց եվրոպացիներին, հայտարարելով, որ նրանք Հայաստանի մաքսային միություն մտնելու հայտարարությունից հետո չեն համաձայնում ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը։ Ցավոք, Եվրամիության մեր գործընկերները համարեցին, որ ասոցացման համաձայնագիրը չի կարող համատեղվել մաքսային միության պայմանագրի հետ, հայտարարում էր Սերժ Սարգսյանը։ Այստեղից մի շատ պարզ և տրամաբանական հարց է առաջանում. Ինչու են Հայաստանի եվրոպացի գործընկերները թաքցրել Սերժ Սարգսյանից այդ հույժ կարևոր փաստը, և նրանք կանխավ չեն ասել, որ հնարավոր չի մտնել մաքսային միություն և Եվրամիության հետ ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը, գրում է Հայկական ժամանակը։ 7-րդ անդրադարձել է սպորտի և երիտասարդության փոխնախարար Խաչիկ Ասրյանի հայտարարությանը, թե հարկավոր է Զարուհի Փոստանջանին կենթանի այրել Խարույկի վրա Սերժ Սարգսյանին Ստրասբուրգում տրված հարցի համար։ Թե Լիսկայի արծիվ ուրիշ ինչ պետք է սովորի Սյունյաց Բդեշխից, որն էլ, եթե չեք մոռացել, Զարուհու առաջնորդին էր սպառնում օձի գլխի նման գլուխը ջարդել, միայն թե պարզ չէ, թե ինչ գործ ունի Սույն Արարածը կառավարության կազմում, տարակուսում է 7-րդ մեկնաբանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր երեկոյան ժամը 7-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայանալու է Հայաստան-Բուլղարիա ֆուտբոլային հավաքականների հանդիպումը։ Մթնոլորտը բավական լարված է, հիշեցնեմ, մեկ տարի առաջ, սեպտեմբերին, Բուլղարիայում Հայաստանի հավաքականը շատ վատ ընդունելության էր արժանացել։ Հայ երկրպագուները վիրավորանքը չեն մոռացել, մանրամասնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Բուլղարիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի անդամների անվտանգությունը Երևանում հատուկ ռեժիմով է պահպանվում։ Երեկ ուշ երեկոյան հանրապետական մարզադաշտում բուլղարացիների մարզման ժամանակ նրանց հսկում էին մեծ թվով ոստիկաններ։ Տարածքը փակ էր, իսկ լրագրողներից մինչ մարզադաշտ մուտք գործելը երկու անցակետերում փաստաթղթեր էին պահանջում։ Երեկոյան մարզադաշտի մամլու ասուլիսների սրահում լրագրողների հետ հանդիպեց Բուլղարիայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լյուբոսլավ Պենևը։ Թեև մարզիչը մտահոգ և լարված տեսք ուներ, բայց վստահեցրեց, որ հայ երկրպագուների վատ տրամադրվածությունը իրենց չի վախեցնում։ Հետաքրքիր է, որ այդ պահին սրահում գտնվող հեռուստա օպերատորներից մեկը փորձեց մարզչին ավելի մոտ կանգնել նկարահանելու համար։ Պենևը դա նկատեց և միանգամից պահանջեց, որ իրենից հնարավորինս հեռու կանգնեն։ Եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ նման ձևով դիմավորելով վախեցրել է մեզ, ապա դուք սխալվում եք, այդ ձևով մեզ հաստատ չեք վախեցնի։ Բնականաբար մենք պատրաստ ենք այս խաղին, իհարկե հաշիվ կանխատեսելը ճիշտ չէ, բայց մենք եկել ենք միայն հաղթելու համար։ Մարզական մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանի կարծիքով բուլղարացիները հայ երկրպագուների կողմից նման դիմավորման արժանի էին։ Դա ըստ նրա մրցակցին հոգեբանորեն ճնշելու նպատակ ուներ, բայց կարևոր է, որ մեր հավաքականի ֆուտբոլիստները այս ամենից անկախ մնան և մարզադաշտում մտածեն ոչ թե ռևանշի, այլ լավ խաղ ցուցադրելու և հաղթելու մասին, ինչը ըստ մեկնաբանի շատ իրական է։
Բավարին ասեմ, շատ վստահ եմ, որ մենք այսօր հաղթելու ենք։ Նույնիսկ կհամարձակվեմ կանխատեսել, որ երկու և ավելի գնդակի առավելությամբ ենք հաղթելու։ Գիտեմ, որտեղից է վստահությունը, բայց թե թիմի տրամադրվածությունից, թե իմ ներքին կանխազգացումով այսպեսի հայտարարություն կարող եմ անել։ Շատ գործոններ այսպես արդեն եկել, հավաքվել են, որ հասունացել է այս հաղթանակը մեր հավաքականին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am
հայթեջում։ Ակնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեզ հետևեք ռադիոյեթերում ժամը 4-ին 5:30 և մեր հիմնական թողարկումը ժամը 7-ին։ Իսկ ժամը 8-ից հետևեք մեր ազատություն.am կայքեջում, մեր լրատվական կենտրոնը հենց այդ ժամին կսկսի իր աշխատանքը և կներկայացնի օրվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։